Pazarlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün işdən sonra proqramında mövzumuz məhkəmə prosesləri, həbslər, cərimələr və axtarışlardır. Yəni, bütün bunlar repressiya dalğasıdır. Bu barədə danışacağıq. Real Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzim ölkədə baş verən son proseslərə hüquqi və siyasi qiymət verəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Həmçinin ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Pekilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Pekində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Real Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli və AXCP rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzif. Salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və son baş verən prosesləri yəqin ki, izləyirsiniz. Ölkənin həm siyasi həyatında, həm də məhkəmə proseslərini mən nəzərdə tuturam. Bunlarla bağlı nə baş verir, bir də sizin dilinizdən eşitək, öyrənək, dinləyicilərimiz də eşitsinlər. Erkin bəy, buyurun.
Valla, bir sözlə demək çox çətindir. Xüsusilə bilirsiniz necədir, bu yeni bir şey deyil də, təəssüf ki biz bu vaxta indi münərcimlik, falçılıqla məşğul olmasaq da bir şeyləri təxmin edirdik ki, bunu deyirdik. 2013-cü il girər girməz 3-cü müddətin gətirə biləcəyi fəsadlar haqqında biz çox danışdıq, mətbuat çox yazdı. Yəni bu sistem böhranı deyilən bir şeydir, yəni konkret şəxsiyyətlərə bağlı olan və onların istəklər arzularına bağlı olan bir şey deyil. Qonşu ölkələrdə də buna bənzər gedən proseslərdən də görürük ki, 3-cü müddətin gətirdiyi problemlər nədir? Putin, Erdoğan və s. Və
ümumi tarixi mail də var ki, hətta İran baxırsınız 2 dəfədən artıq heç kəs bir adam prezident ola bilmir. Yəni ümumi tarixi mail məcra da odur ki, artıq hökumət bir tək səlahiyyət baxımından deyil, həm də müddətlər baxımından da hər yerdə məhdudlaşmaya doğru. Çində belə 2 nəfərdən artıq, 2 dəfədən artıq ola bilmir. Bu haqda biz çox danışdıq. O zaman təbii ki, hələ bu qədər həbs dalğası yox idi, amma fevraldan başlayaraq mən yanılmıramsa ilk həbs olunanlar Tofiq Yaqublu ilə İlqar Məmmədov oldu. Fevralın 4-də 2013-cü il seçki ilinin lap başında və onda belə çox qarışıq bir reaksiyalar oldu. Yəni təəssüf, anlaşılmazlıq, nədən belə filan. Amma ardı ki gəldi dindarlar, nidaçılar, jurnalistlər, başqa fəallar ortalama indi nə qədər? 140-ın üzərindədir.
135.
134. Bir ilin içində, 15 ay belə deyək də, o fevraldan bu yana, 15 ayın içində 134 dediniz, eləmi? Azərbaycanın müasir tarixi, müstəqillik tarixində mənə yanılmıramsa, o, yəni əminəm deyirəm, bilərəm, heç zaman bu qədər ictimai və siyasi fəallığına və ya mövqeyinə və yaxud qələminə görə həbs olunan adam olmamışdı.
Bu bir dəqiqləşdirmə edək, bu 134 nəfərin içində tək bu bir ilin içində həbs olunanlar deyil, əvvəllər də həbs olunub qalanlar
o zaman,
səhv etmirəmsə amonçular da bunların içində
olar.
O məşhur 722 nəfərlik siyahı var. Bu indi 22 nəfər oradandır.
Yəni 22 nəfər oradandır.
Bu 22 nəfər məşhur 95-ci ildə elan olunmuş 722 nəfər.
Hər halda bir xeyli adamdır ki, bir ilin içində 15 ayın içində həbs olundu. Və məhkum olundu müxtəlif müddətlərə. Bunlar hamısı əlbəttə ki, həmin o sistem böhranından biz ki danışırdıq ki, bu bahaya oturacaq cəmiyyətimizə, bu azadlıqlarımızdan gedəcək bu inkişaf, yəni siyasi sistemin üçüncü müddətlə bağlı olan inkişafı məhz azadlıqlarımızın getdikcə məhdudlaşdırılmasına və daralmasına gətirib çıxarır.
Bu sistem böhranını istəyirdim ki, tam olaraq açıqlayasınız dinləyicilərimizə, çünki düzgün anlaşılmır. Bu hakimiyyət daxilində və yaxud hakimiyyətin özünün böhranı deməkdir bu sistem böhranı, yoxsa nəsə bunun başqa bir mənası da var?
Bu bir qədər geniş, yəni bəli, hakimiyyətin iqtidarın içində, siyasi sistemin üst düzənində olan bir sistem problemidir ki, burada həm səlahiyyət bölgüsü, həm iddiaların ifadəsi, həm nəsil dəyişimi, görürsünüz ki, məsələn, elitadır da, məsələn, dəyişmir. Yəni, yoxdur, sanki ardı gəlmir, sanki içəridə proses getmir, sanki artıq heç o elitanın özünün də içəridə əvəzlənməsi gərəkir. Düzdür, bunu xeyli dərəcədə eyni müxalifətə də aid etmək olar, amma müxalifətin dərdi başqa. Yəni, o da səngərin bu bir tayında müdafiə olunmaq olduğu üçün, yəni, eyni elitalardır, amma cəmiyyət, ziyan çəkən cəmiyyətdir. Yəni, iqtidarın içində o nəsil dəyişimi baş versəydi, mən əminəm ki, bu müxalifətə də təsir göstərərdi, müxalifətin də içində o nəsil dəyişimi baş verəcəkdi. Amma iqtidarın içində nəsil dəyişimi baş vermədiyi üçün, bu ideologiyasız bir iqtidar olduğu üçün, yəni deyək ki, bir hansısa bir dəyərlərə və plana, proqrama bağlı olduqları üçün deyil olmadığına görə, sırf neftdən gələn böyük pul kütləsinin nəzarəti üzərində qurulan klientalist bir sistem olduğu üçün artıq onların özlərinin etibar etdiyi adamların çevrəsi daralır. Görün, son məsələn proseslərində Nurçular adı altında çıxarılan vəzifəli şəxslər, ondan sonra yeni təyinatlar,
bütün bunların yəni Nurçular adı altında həbs edilənlər də var. Bu da həm də həbs dalğasının davamıdır.
Ondan sonra ailə üzvlərinin, yaxın qohumların yüksək vəzifələrə təyin olunması. Bu onu göstərir ki, bu iqtidarın özünün güvəndiyi adamların çevrəsi daralır. Və orada biz sadəcə bir çox şeydən xəbərsizik, amma sistemi anladığımız üçün bəzi şeylər təxmin edə bilərik. Orada dava, məsələn, mübarizə kəskinləşdikcə, onun zərbələri bizə də dəyər. Mən sizin efinizə dəfələrlə demişəm, bizə qarşı edilən o təqiblər əslində periferik təqiblərdir. Əsas dava mərkəzdə, orada yuxarıda gedir ki, baxın, onun sadəcə olaraq görünən tərəfi bizə dəyən zərbələrdir. Ona görə bu üçüncü müddət problemidir, çünki içəridə güvənsizlik var. Hər elitanın içində nəsil dəyişmə baş versəydi, o güvensizlik olmayacaktı.
Ne vaxt ki bu sistem tam olarak böhranı bitecek, onda demiyorlar ki cemiyetin de sistem böhranı bitecek, bu bari bir gider sonra danışacağım. Seymur Həzinin düşüncelerini almak istedim ben ülkede baş veren son proseslerle bağlı, buyurun.
Evvela sistem məsələsində toxunaraq ilk növbədə baş verən hadisələrlə bağlı. Məsələ budur ki, İlham Əliyev və onun inzibati aparatı, siyasi aparatı ölkədə 1993-cü ildə başlamış prosesi həyata keçirdirlər. Söhbət hərbi və qeyri-qanuni müstəvvidə idarə etmədən gedir. Onu vaxt keçdikcə, o qaydalar oturduqca sərtləşdirib, indi daha bir sərt formaya gətirib çatırıblar. Məsələn, 1993-cü ildə bu hərbi siyasi yolundan qiyam idisə, bugün onu polis rejiminə çevirmək və idarə etməni, polis vasitəsini idarə eləmək və kəşfiyyat və polis sisteminin ikisinin birlikini, simbiozunu yaratmaq mümkün olub ki, belə bir birlik yarada biliblər və bu təbii ki, bir tərəfdən də maliyyə resursları böyüyüb, amma bütün bunların hamısı odur ki, məhkəmə hakimiyyətini sıradan çıxardıblar və öz cinayətlərinə, siyasi cinayətlərinə alət eləyə bilirlər. Nidaçlarla bağlı məsələ də bura daxildir. Vətəndaş və polis orqanları, vətəndaş ədliyyə orqanları, vətəndaş siyasi hakimiyyətin, tutaq ki, icra hakimiyyətinin münasibətləri, bütün bunların hamısı məhkəmədə nə zaman ki toqquşur və orada qərarlar bir mənalı şəkildə və əksəriyyətdə, tam əksəriyyətdə vətəndaşların əleyhinə çıxır və siyasi hüquq müstəvi sıradan çıxır, o proseslər belə deyək, qanun reisindən çıxır, gəlir çıxır cinayət müstəvisinə və bu gündə hakim istədiyi qərarı verə bilir, zapiska alır, qərar verir, zapiska alır, qərar dəyişir və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, artıq hakimiyyətin təkcə idarə olunmanın yox, həm də cinayətlərin mərkəzləşməsi prosesi gəlib çatıb ki, cinayətlər də bir qrup adamın arasında belə deyək, səlahiyyətinə çevrilir. Tutaq ki, Erkin bəy ümumi şəkildə dedi, Ramiz Mehdiyevin oğlunun həm general rütbəsi alıb, həm Kəmaləddin Heydərova mavini olması, Əhrəman Əmraslanovun oğlunun başqa bir rütbə alıb, naz mavini olması, bütün bunların hamısı əlbəttə bəlkə də klanlar daxili bir mübarizənin göstəricisidir, amma biz imza məsələsini yaddan çıxartmamalıyıq və elə buradan sistem məsələsinə keçid eləmək istəyirəm ki, sistemləri adamlar yaradırlar. Yəni sistem daha doğrusu iki cür formalaşır nəzəri cəhətdən. Ya belədir ki, ümumi tarixi proses, yəni ənənə və mədəniyyət öz hüququnu formalaşdırır, yəni o hüquqi münasibətləri və yəni mədəniyyət hüququ yaradır və o hüququ yaradanda onun ölçüləri həm ənənəyə uyğun, tutaq ki, Britaniyada modelini göstərə bilərik. Heç konstitusiyası yoxdur, amma o insan haqları haqqında birlərə uyğun olaraq, müxtəlif prezidentlərə uyğun olaraq məhkəmə sistemi, ədalət, hüquq və iqtisadiyyat sistemi prezidentlərlə idarə eləyir. Elə qanunlar var ki, tutaq ki, bizdə var, heç Britaniyada yoxdur. Amma o qanunlara görə Britaniyada heç kim cəzalanmır. Çünki o prezidentlər, o tarixi inkişaf onu arxada qoyub. Amma tamamilə bizdə başqa vəziyyətdir ki, mədəniyyət hüququ yarada bilmədiyi üçün hüquq öz mədəniyyətini yaradır. Və indi də hüquq kimin əlindədir? Zor aparatın əlindədir və onu yaratdığı mədəniyyət də ortadadır. Ona görə də bugün sistem haqqında, sistem böhranı haqqında danışarkən daha çox sistem yaradıcı element haqqında danışmaq lazımdır, daha doğrusu subyekt haqqında. Sistem yaradıcı kimdir burada? Sistem yaradıcı subyekt hakimiyyətdir, siyasi hakimiyyətdir və bir mənalı şəkildə o bütün sistemin elementlərinə təsir və nəzarət eləmək üçün can atır. Son nəzarətdə olmayan, belə olmayan elementlərdə sıradan çıxartmağa çalışır. Bura nidaçı gənclər daxildir, siyasi partiyalar daxildir.
Və bugünkü son hadisə.
Bəli, bu daxildir. Hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar daxildir. Məsəl üçün Leyla Yunusun mətbuata verdiyi açıqlamada dedi ki, ona prokurorluq orqanında Eldar Əhmədov təklif edib ki, bizlə əməkdaşlıq elə və desən rahat ol, xeyirdə qazan. Məsələ budur ki, o sonuncu element kitabı olmur, sistemin nəzarətində deyil, onu da sıradan çıxartmaq istəyirlər. Milli Şura harda ofis, hansı ofisdə tədbir keçirdirsə, o ya partladılır, ya kimisə sahibinin əlindən alınır, ya yandırılır. İndi sonuncu Leyla Yunusun ofisinin indi bu aqibəti də bəllidir. Yəni demək istədiyim odur ki, sistem məsələsi də ümumi nəzəri cəhətdən ola bilsin ki, kimisə məsuliyyətdən yayındırır toxunanda ki, əşi, bu onsuz da qanuna uyğun bir prosesdir. Amma biz ilk baxışdan sistem yaradıcı subyekti müəyyən eləyəndə ki, bu necə baş verir və hansı iddialarla, hansı iradə ilə ortaya çıxır, indi heç kim deyə bilməz ki, İlham Əliyevi məcburən üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd olub. Yəni, onu silah gücünü eləməyiblər ki, üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd. Və yaxud da ki, bir qədər də geri getsək, 48 milyardı onu məcburən oğurlayıb, aparıb onun bankı hesabına qoymayıblar ki. Məsələ budur ki, sadəcə olaraq cəmiyyət özü bütövlükdə yəni əlaqəli şəkildə, üzvü əlaqəli şəkildə bu prosesləri təhlil və analiz eləmək, ondan nəticə çıxartmaq qabiliyyətində deyil, çox təəssüf ki. Yəni bu cəmiyyətin savadsızlığı anlamına gəlmir. Sadəcə olaraq o imkanlar, tutaq ki, o dəmir pərdənin o tərəfində görmək imkanları qapadılıb. Televiziyaların, radioların cəmiyyətdən alınması ilə ki, bunlar geniş müzakirə olunsun. Bilirsiniz ki, məsəl üçün bir Azərbaycan saatı proqramı biz hazırlamışdıq bir müddət, çox geniş yayılmışdı. Onu da bağladılar. Çünki informasiya məkanı olanda o sistemin tilsimi qopur aradan, insanların xəbəri olur ki, nə baş verir. Bax, bizim gəldiyimiz bugünkü nöqtə budur ki, informasiyasızlıqdan və həmin o iddialardan irəli gələn, yəni hakimiyyət hərisliyi, orta əsrlər düşüncəsi ilə hakimiyyət hərisliyi gətirib hazırki vəziyyəti yaradıb. Və bir məsələyə qısaca münasibət bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, elitalar nə zaman dəyişir? Ya onlar qalıcı olurlar, yəni aristokratik sxema uyğun olaraq, orta əsrlərdə olduğu kimi. Ya da onların dəyişmək mexanizmi işləyir. Tutaq ki, bugün bir X partiyası gəlib deyir ki, cəmiyyət məni dəstəkləyir. İqlik partiyası deyir, məni dəstəkləyir, misal üçün. Sizi dəstəkləmir. Amma bunu ortaya qoyan daş və tərəzi nədir? Seçki sistemidir. Tutaq ki, seçki olsa, o elita orada qala bilməz. Məsəl üçün, bugün bizim avantqard gəncliyin bir hissəsi yapışır bir siyasi liderdən ki, o getsin. Bəlkə o avantqard gəncliyi sizi yola salacaq. Və yaxud da ki, elə onun istəyinə uyğun olaraq o lideri yola salacaq. Və o seçki sistemi olmadığına görə də burada çox təəssüf ki, elmi siyasi nəzəriyyələr bir qədər piyada qalır. Çünki biz hər şeyi yaxşı bilə bilərik. Yəni,
tətbiq olmuyor.
Amma motor yoxdur. Maşın var, təkərlər var, hər şey var. O motor yoxdur ki, biz görə indi istiqamətimiz haraq olsun.
Erkin Bey, dediniz ki, siyasi sistem böhranı yaşanır və bunun da zərbələri bizə dəyər. Yəni, biz deyəndə cəmiyyəti nəzərdə tutduz və mən də bu sual verdim ki, yəni, deməli, məntiqlə belə çıxır ki, siyasi sistem böhranı bitəndə, onda cəmiyyətdə cəmiyyətdə də bu problemlər bitmiş olacaq. Yəni, onlar da sıradan çıxmış olacaq. Yəni, bunu soruşmaq istəyirdim sizdən.
Ola bilər, amma zəmanəti yoxdur. Çünki, əvvəla, bu böhran nə qədər çəkəcək, bunu heç kəs deyə bilməz. Böhran bitməyə də bilər, sadəcə başqa bir keyfiyyət hal ala bilər. Ona görə burada sistemin kökündən dəyişməsi bir gündəm olaraq cəmiyyət bunu qəbul eləməli və ona doğru getməlidir. Bunu ona görə mən indi, bax, indi sizin Seymur bəy son şərhinizdən nə demək istədiyinizi tam anladım və prinsipçə qəbul edirəm. Yeganə o məcburiyyət hissəsini mən belə yazardım ki, söhbət təbii ki, ondan getmir ki, birileri gəlir baş. Bu gerçək və yaxud xəyali duyulmuş bir məcburiyyət də ola bilər. Yəni adam özünə qarşı bəzi anladığı qədər riskləri hesablaya bilər və deyə bilər ki, yox, ondan sonra mən məsələn bu nidaçıları indidən həbs eləyim ki, sonradan bilinmir sonra nə olacaq. Amma indidən həbs eləyim hələlik nəxt ki, sonrası gəlməsin. Ağılla, məntiqlə düşünəndə bu qədər milyardlar, bu qədər pullar, bu qədər filan 7-8 gənc o nə təhlükət verə bilər, amma soyuqqanlı ağılla düşünəndə, əlbəttə ki, məntiqlə düşünəndə bu belədir. Burada heç bir təhlükə olmamalı idi əslində, amma məsələ ondadır ki, gerçək təhlükə aşağıdan gəlmir, gerçək təhlükə o mərkəzin içindədir, yuxarıların özündədir, həmin o səlahiyyət bölgüsü, pul axınına nəzarət uğrunda mübarizə, müxtəlif gerçəkləşməmiş iddialar, çünki onların içində də klientalist bir sistem olduğu üçün bir adam şərti deyətə dırnaq içində vurulanda o adamın özünün qurduğu bütün şəbəkə vurulmuş olur. Başa düşürsünüz? Yəni burada bir ortaq
zəncirvari
bir
dünə bağlı.
Burada bir ortaq suç kimliyi var da. Yəni hamı o yeni suçun içində olduğu üçün burada əslində bir şəxsi loyallıq haqqında danışmaq olmur. Burada sabcılıq hamı bilir ki, hə bax filan kəs vurulsa getdik hamımız. Yəni ona görə bax burada belə bir güvənsizlik var. Bu sistemin kökündə yatan, onun mayasında olan problem budur. Bu həll olunmasa, sadəcə adamların dəyişməsi ancaq kosmetik dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bir şey də anlamalıyıq ki, və bu haqda ən azı biz müxalifət olaraq özümüz üçün ən azından bunu yəqin etməliyik ki, bu siyasi sistemin bu hala gəlməsində
bir tek daxili proseslər deyil, həm də xarici proseslər və xaricdən dəstəklər və təsirlər vacib rol oynamışdır, mən hətta deyərdim. Çünki Azərbaycan coğrafiyası və indi artıq azalmaqda olan, amma zamanına görə əhəmiyyətli olan karbohidrogen ehtiyatları və ondan daha böyük əhəmiyyət kəsb edən coğrafiyası təbii ki, Azərbaycanda sabitliyi demokratiyadan üstün tutmağa vadar etmişdi dünya ictimaiyyətini və təəssüf ki, bu yenidən aktuallaşır, sabitliyin demokratiyadan daha vacib olması, Ukraynadakı proseslər yenidən Azərbaycandakı bu siyasi sistemin xarici qüvvələr üçün çox mənfi bir ifadə oldu əslində, amma yəni burada maraqlı olan beynəlxalq təşkilatların və xarici dövlətlər üçün bu siyasi sistemin saxlanmasında və bu iqtidarın hələ də bir müddət qalmasında marağını artırdı. Çünki və bunu açıq deyirlər özəl söhbətlərdə, yəni söhbət diplomatlardan falandan deyirəm. Yəni sabitlik çox var. Sabitlik həqiqətən vacibdir. Sabitlik növbədə bizim özümüz üçün vacibdir. Amma biz iddia edirik ki, müharibət olaraq bu hazırki vəziyyət sakitlikdir, sabitlik deyil. Çünki cəmiyyətdə getdikcə gərginlik artır.
Bu sabitlik və sabitliyin məsələsini siz dırnaq arası deyirsiniz, yoxsa tam olaraq deyirsiniz?
Yox, tam olaraq deyirəm. Yəni sakitlikdir. Yəni amma sabitlik yoxdur. Sabitlik də olmadığı duyulur hər yerdə. Gərginlik var bir cəmiyyətdə və bu həbslər də zaten onu göstərir. Yəni hökumət də bunu bilir. Amma indi hələlik onu bu cür həll edir. Açılım etmək əvəzinə, dialoqa getmək əvəzinə, medianın üzərindəki baskını aradan götürmək əvəzinə, nəhayət bazarı açmaq əvəzinə və bu getdikcə daha çox baskıcı tədbirlərə əl atır ki, hələlik özünün əlində olan və xeyli dərəcədə xaricdən olan dəstək hesabına əlində saxladığı üstünlükləri qorusun.
Siz söhbətin əvvəlində siyasi məhbus məsələsini toxundunuz, bu məsələyi qaldırdınız və mən son baş verənlər fonunda 10 jurnalistin həbsdə olduğunu hazırda, 8 gəncin ötən gün yəni hökm verilərək və həbsə göndərildiyini və bu günlərim onların azadlığı üçün etiraz edənlərə də eyni zamanda hökm verildiyi, onların cərimələndiyi və yaxud da ki bir neçəsinin də həbsə atıldığını demək istəyirəm. Bunun Rauf Mirqədirov ətrafında baş verənlər, Leyla Yunus ətrafında baş verənlər, Mətanət Əzizovan evində axtarışlar, eyni zamanda Rauf Mirqədirovun məsələsi ilə bağlı bir neçə yerlərdə axtarışlar və bunun nəticəsi odur ki, artıq Azərbaycanda danışmaq istəyən insanlar azalır. Söz demək, azad söz tərəfdarları azalır. Bu bir növ siz hakimiyyətin sistem böhranından danışırdınız, amma mən cəmiyyətin sistem böhranını buna qarşılıq qoymaq istəyirəm. Bir növ hakimiyyətin qələbəsi kimi qələmə vermək olarmı?
Amma bu qələbədirsə, onda o məşhur Yunan yəni mifologiyasında olduğu kimi bu bir demə bu pir qələbəsidir. Yəni bəli, yəni keçici olaraq üstünlüklərini saxlayırlar. Dominant mövqeləri qalır və o dominant mövqeyin komponentləri nə dedim? Pul, polis, bir də xarici dəstək. Başqa həll edici demə dayağı yoxdur bu iqtidarın bu cəmiyyətdə. Nə bir seçki, Seymur bəy atıb bunu dedi. Mediasına baxın, bazarın durumuna baxın, seçicinin vəziyyətinə baxın. Yəni, bu baxımdan belə bir həll edici güclü dayağı yoxdur. Dəstəyi demirəm, ha. Dəstəyi təşkil də etmək olar. Müxtəlif yollarla mitingə çox adam çıxara bilərsən, karusellər vasitəsilə görüntü olaraq səsləri toplaya bilərsən. Çox şey eləmək olar, hətta ki, karuselsiz də. Sadəcə, doğrudan da bir çox adamı qorxudub, inandırıb və yaxud satın alıb texniki baxımdan səs verdirə bilərsən. Bu belə görüntü şəklində dəstək ola bilər. Amma dayaq tamam başqa. Dayaq təsisatlar məsələsidir. Azad bazardır. Dayaq həm də yəni sənin bir hökumət kimi bu dövlət qorucuğu məsələsidir. Milli təhlükəsizlik məsələsidir. Əgər cəmiyyətində dayağın varsa, sən xaricdən gələn təpkilərə də dayanıqlı ola bilərsən. Əgər sənin bazarın güclüdürsə, əgər sənin istehsalçın güclüdürsə, əgər sənin seçicin və eyni zamanda istehlakçın özünə güvənirsə, cibinə güvənirsə, da indiki bizim halda olduğu kimi 1 milyon üzərində adam Rusiyada sözün hərfi mənasında çörək pulu qazanıb ailəsinə göndərmirsə, biz Rusiyadan hansı müstəqillikdən danışırıq? Tamam, okey, Rusiyanın heç bir böyük iri şirkəti bizim bazara girməyib, buraxılmayıb ki, deyəsən ki, onlar burada korporativ mənafələrinin gerçəkləşdirsinə, bunu anladıq. Rusiyanın hərbi bazası da qalmadı, bunu anladıq. Yəni, bu ənənəvi təhsil imkanları Rusiyanın sanki yoxdur, amma bizim vətəndaşın 1 milyonun üzərində vətəndaşlarımız sözün hərfi mənada Rusiyadan çörək qazır, çörək pulu qazanır.
Və keçən və ailələrini dolandırır.
Keçən verilişlərinin birində mən bu haqda dedim, xüsusilə şimal bölgələrinə gedin, qərb şimal qərb bölgələrinə gedin. Orada insanlarla məsələn Avropa inteqrasiyası haqqında danışmaq artıq çətinləşib. Çünki adam sənin üzvə deyir ki, qardaş, gözəl bir hekayə qurmusan, nağıl kimi danışırsan, amma fakt odur ki, bizim ailəmiz Rusiyadan pul alır. Bizim oğlumuz, atamız, qardaşımız Rusiyada
biz
onun çörəyini yeyirik. Bu milli təhlükəsizlik problem deyil mi? Problemdir. Yəni sən öz ölkəndə siyasətçi olaraq öz vətəndaşınla ünsiyyət qura bilmirsən. Biz bu hala gəldik. Haradan gəldik? Hətta o, məsələn 93-cü ildən bəri Seymur bəy dedi o prosesləri. Hətta məsələn indi biz varislik baxımından biz çox zaman 93-dən bu yana sayırıq, amma 93-dən bu yana da hakimiyyətin keyfiyyəti çox dəyişib də. Yəni indi mən yenə şəxsiyyətlərə vurğulamaq istəmirəm və birinin digərinin üzərində müsbət və mənfi göstərmək istəmirəm, amma şərti olaraq cəmaatın dilində olan Heydər Əliyevin dönəminə baxsaq, yəni belə deyildi. Yəni hətta iktidarın özünün hekayəsi bu deyildi. Açıq-aşkar NATO-dan danışılırdı, qərb inteqrasiyadan danışılırdı, Avropa Birliyindən, ondan bundan beynəlxalq əməkdaşlıq, hökumət özünə qədər qrant alırdı, xarici təşkilatlardan, beynəlxalq donorlardan neft pulu hələ ki gəlməmişdi. Yəni proses ölkənin içində də proseslər açıq idi. Media, canlı yayım, nəzarətdə də olsa ara sıra icazə verilən mitinqlər var idi. Yəni o proseslər var idi. Bugün heç onun belə parodiyası da qalmayıb, heç onun nə bilim bir karikaturu da qalmayıb. Bu təhlükədir. Bu əlbəttə ki sistem böhranıdır və bunun cəmiyyətə zərbəsi çox böyükdür. Bugünün özündə bunu görənlər bilir. Görməyənlər də bir müddət sonra görəcək.
Hadisələrin gedişatı hara aparır Seymur bəy?
Sözün açığı maraqlı bir mənzərə gəlib gözümüzün qabağına. Əlbəttə burada bayaq dediyim kimi o elmi analitika xeyləricdə piyada qalıb. Çünki hadislər məntiqlə cərəyan eləmir. Amma bir tərəfdən də var ki, xaosun özünün də bir nizamı var. Demək olmaz məntiqi, amma hərəkət məntiqi deyək buna da. Bəli. Bunda özünün bir özünə məxsus nizamı var. Və bu sözün açığı bizi nə İranla, nə Rusiya ilə, nə bilim, nə Gürcüstanla müqayisə eləmək çox çətindir. Yəni sistem daxili münasibətləri baxımından. Çünki Rusiya çox nəhəngdir. Yəni tamamilə başqa ölçülərlə, dünya ağalığı ölçüləri ilə hərəkət eləyir. Tutaq ki, Gürcüstanın heç bir resursu yoxdur. O belə deyək, qrant alıb yaşayan QHT kimi fəaliyyət göstərir və tranzitlə nə qazanacaqsa. Tutaq ki, İran klerikal bir sistemdir və özünün belə deyək, hədəfləri var konkret olaraq ki, hansısa bir ideyanı yayır və amorf şəkildə də öz coğrafiyasını qoruyur, ideya kənarda bir problem yaradır. Azərbaycan neynəmək istəyir? Yəni, Azərbaycan bilmir əslində. Yəni, Azərbaycan neynəmək istəyir? Qarabağ almaq istəyir, istəmir. Çünki Qarabağla bağlı hələ siyasəti bəlli deyil. Demokratik hüquqi dövlət qurmaq istəyir, istəmir. Çünki bunu desə də elədiyi hərəkətlər bunun əksinədir. NATO-ya qoşulmaq istəyir, istəmir. Yaxşı, NATO-ya qoşulmaq istəmir, Rusiyaya qoşulmaq istəyir, bunu da istəmir. Məsəl üçün, absurd bir vəziyyət var. Bu, bizim indiki insan haqlarının karikaturasını indi siz görəcəksiniz ki, biz niyə bu vəziyyətdə ümumiyyətlə? Azərbaycan MDB Nazirlər Şurasının, Xaricdən Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edir. Müdafiə Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edir. Amma kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirak eləmir. Çünki orada Ermənistan var. Amma bu digər ikisində Ermənistan var. Bilirsiniz, dövlət özü-özünü karikatura edir. Yəni, o gətirib bu vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanda dövlət adına danışmaq məntiqin əleyhinə getməkdir. Dövlətin atributlarından danışa bilərik. Hə, bizim ərazimiz var, dünya bunu tanıyır. Pulumuz var, dünya bunu tanıyır. Nə bilim, danışmağa adam var, belə deyək də, kimsə dövlətin başçısıdır və yaxud da ki, onun səlahiyyət verdiyi adamdır, bundan danışır. Məsəl üçün, Azərbaycan prezidentinin dövlət başçısının İran səfəri çox dəhşətli bir vəziyyət idi. Fövqəladə Hallar Nazirini götürüb gedib İrana və orada baş nazirin səlahiyyətlərinə uyğun olan müqavilələri o imzalayır. Yəni ölkənin faktiki baş naziri başqa adamdır. Demək istədiyim budur ki, bizim vəziyyətimiz gəlib çıxır ki, bir dəstə adamla xeyli kütlənin arasında maraq qarşıdurması yaranıb. İlkin bəy deyir ki, aşağılardan təhlükə yoxdur, yuxarılardan var. Amma nəzəri cəhətdən də bu belədir. Faktiki də biz ona doğru gedirik. Aşağıların etirazları maddiləşir artıq. Yəni, bu o zaman aşağıların və yuxarıların münasibətlərində bir tərəfi danışmaq olur ki, onlardan biri maddiləşməsin. Ya yuxarı oliqarxiya çox güclü olsun, özünü rahat hiss eləsin, aşağıdan ümumiyyətlə saymasın, aşağıda başqa aləmdə olsun. Tutaq ki, Ərəb ölkələrinin birində kimi, birində olduğu kimi, Səudiyyə Ərəbistanda olduğu kimi, ya Qətərdə olduğu kimi. Onlar yuxarı çox varlıdır, aşağılar da o həddə varlıdır ki, onlar yuxarıların çox varlı olmağına rahat eləmir. Və aşağının etirazı, narazılığı maddiləşmir, o fərq maddiləşmir. Bizdə isə vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Bu fərq maddiləşib və təşkilatlanır. Və sabitliklə bağlı demək istəyirəm. Bilirsiniz, bizdə niyə, məsəl üçün, bu sabitlik və sakitlik anlayışlarını rahat demək olur ki, sabitlik var, bu vacibdir, sakitlik var, bu vacibdir. Çünki bunun ümumi, belə deyək də, efir imkanı yoxdur, göstərmək imkanı yoxdur. Gəlin, indi baxaq. Hansı müddətdən deyirsəz götürüb saya bilərəm. Məsəl üçün, o durğunluq illərindən də saymaq olar, 2008-2009-dan belə. Ölkədə həbslər həmişə olub və bunun miqyasına uyğun vətəndaş etirazları da həmişə olub. 3 nəfər, 5 nəfər Quba hadisələri, İsmail hadisələri, hətta Səbaildə bir etiraz oldu, lokal yəni vətəndaşlar həmişə etiraz eləyiblər. Gənclər təşkilatları, əsgər ölümlərinə etiraz eləyiblər və bu ardıcıl belə gedib seçki ərəfəsində qarşıdurma olub, hətta mən deyərdim hakimiyyətin təşkil elədiyi qarşıdurma olub. Debatlarda olan bir yavrusluqlar söhbət edir. Yəni bizim ölkəmizdə heç vaxt klassik mənada sabitlik və sakitlik olmayıb. Sadəcə olaraq, yəni biz bunu niyə sabitlik və sakitlik kimi deyə qiymətləndirə bilirik? Ona görə ki, faktiki vəziyyət bundan ibarətdir ki, hakimiyyət ümumi vəziyyətə nəzarət edə bilir. Yəni dəyənəklə də olsa, bu dava dalaşı idarə edə bilir. Və bu, amma bu demək deyil ki, burada dava dalaş yoxdur. Burada dava dalaş var və burada qarşıdurma var və bu ildən ilə də dərinləşməyə doğru gedir. Bu dərinləşmənin göstəriciləri bəllidir. Tutaq ki, Quba hadisələrinə görə iri ranglı siyasətçiləri həbs eləmədilər. Amma İsmailli hadisələrə görə elədilər. Yəni, bu hakimiyyətin, hətta olmasa belə, proseslərin içərisində başqa bir əl axtarışıdır. Yəni, o hakimiyyət hansısa bir motiv axtarır və bunu özü üçün siyasətində pripisk edir, maddiləşdirir ki, burada müxalifətə daha hansı zərbələri vurmaq olar, etirazçı qüvvəyə daha hansı zərbələri vurmaq olar. Yəni, bu mənada bizim bugünkü siyasi məhbuslar, bayaq mən 722 nəfər rəqəm dedim, bu rəqəm 1995-ci ildə Sülh və Demokratiya İnstitutu tərəfindən elan olunub və ora daxil idi kimlər? Ağca hakimiyyəti dövründə gedəndən sonra həbs olunanlar, bura, yəni başında Siyavuş Mustafayev, Fərəc Quliyev və digərləri duran, tutaq ki, və Amonçular və oktyabr 1994-cü il oktyabr hadisələrinin məhbusları və keçmiş nazirlər və onun ətrafında olanlar, tutaq ki, İndal Faiq Baxşəliyev, digərləri və s. Yəni, xeyli adamlar var idi. Və hansı ki, 90-cı illərin sonuna yaxın onlar Qobustan həbsxanasında bir xeylisi o qiyamdan sonra qətlə yetirildilər, öldürüldülər. Yəni, bu siyasi məhbus Azərbaycan Avropa Şurasında qoşulandan sonra o siyahı gəlib müəyyən bir belə deyək, səviyyədə azaldı, amma sona çatmadı. Və bugün Elçin Əmiraslanovun başçılıq elədiyi 22 nəfər amonçu o siyahı da var, dindarlar var və bu, bilirsiniz, nəyin göstəricisidir? Azərbaycan hakimiyyəti öz mahiyyətindən qurtula bilmir. Ona görə, Elçin bəy, 722 nəfərin üstündə deyanıram ki, bu Heydər Əliyevin dövründə olub və biz heç vaxt hələ o rəqəmi yaxalaya bilməmişik xoşbəxtlikdən. Bir də 722 olmayıb. Yəni, Heydər Əliyevin dövründə siyasi məhbuslar daha çox olub. Və ona
amma
görə
orada tamam başqa kateqoriya adamlar olub. Hərbiçilər, hüquq mühafizə orqanları, ali qarxlar, gənclər yox idi.
Amma hakimiyyətə
gəlməsələr yox idi.
Yəni 1998-ci ildə Fuad Qəhrəmanlını və Ali Rızanı həbs eləyiblər. Yazı yazdığına görə. Ki.
Yazı yazdığına görə.
Hə. Amma bəl gənclər xalq cəbhəsi gənclər təşkilatının sədri müavinləri.
O vaxt hakimiyyət tutanda deyirdi ki, səni nəyə görə tuturam? Yazıya görə tuturam. İndi deyir ki, səni narkotikə görə tuturam.
İttiham dəyişib forması.
Bu zəifləməni göstərir də o.
Mən bunu etiraz eləmirəm. Təbii ki, zəifləmənin göstəricisidir. Və bu rejimlər də necə aqressivləşirlər, siz bunu yaxşı bilirsiniz. Yəni siyasi hakimiyyətin psixologiyası bu psixologiyasının göstəriciləri ölçülür onun idarə etməyə olan nəzarət imkanları ilə. Yəni nə qədər ki nəzarət edə bilir, o qədər arxayın görünür. Amma nə qədər ki o nəzarət imkanları itir, məsəl üçün 1998-ci ildə bir sorğudan söhbət gedirdi. O zaman belə deyirdilər ki, bunu prezident administrasiyası aparatı o zaman və xüsusi xidmət orqanlarının bir qanadı ilə birlikdə bir sorğu keçirdiblər və orada belə bir nəticə çıxıb ortaya ki, 20% hakimiyyət elektoratı var, sabit və stabil, 20% müxalifət elektoratı var, 20% belə bir yəni sabit, stabil elektorat gedir, 20% dəyişkən bir fəal elektorat var, onlarla spekulyasiya eləmək olur, amma təxminən yerdə qalan 40% o zaman üçün söhbət gedir, heç bir prosesə qoşulmayan və hamıya nifrət mövqeyinə baxan adamlar var. Və bu 2013-cü ilin seçkilərində və daha doğrusu 2010-cu ilin seçkilərində bu rəqəm, o 40%-lik rəqəm Şərif təxminən 85%-ə çatmışdı. Təxminən seçkilərdə 10-20%, 15% adam iştirak edirdi və o hamıya etiraz edən rəqəm ki var kütlə var, o böyüyür. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, insanlarda talihlərinin Loro dildə desək, siyasi yolla dəyişəcəyini, seçki yolla dəyişəcəyinə ümid azalıb və insanlar bu siyasətdə iştirak eləmək istəmirlər, bu proseslərə qoşulmaq istəmirlər. Bu mənada da cəmiyyətdə cinayətkarlığın artması, kriminogen vəziyyətin, indi bir APA var, agentlik, onlar xəbər yaymaq işində görülürək. Çox cafərşandılar və hökumətə bağlı olsa da bilmədən bəlkə bunu edirlər, indi bu efirdən sonra bilmiyorum, dəyişik edirlər bəlkə siyasətlərində. O kriminogen xəbərləri yayırlar, kriminal xəbərləri. Və o statistikadan bəlli olur ki, ölkədə əhalinin yəni, psixoloji vəziyyəti necədir? Yəni, nə qədər insanlar bir-birini xırda şeylərin üstü öldürürlər. Və bu qətillərin, intiharların artması. Bax, bütün bunların hamısı...
Maraqlıdır. Niyə məhz APA-nın adını çəkdiniz? Bu çox maraqlıdır.
Onlar çox yayırlar.
Çünki başqa, yəni, agentliklərdə də eyni zamanda.
Məsələn, burada bir şey var.
Məsələn, dedik, çünki onlar... Kriminal verilişlər həmişə reytingdə birinci olurlar. Yəni, məhz onu...
Bax, hesab eləyət deyilmişsə.
Qərbə gəldi.
Tutaq ki, mən də bu xəbər məsələsi ilə bir qədər məşğul olan adam kimi deyirəm bunu. Tutaq ki, ANS-in və ya ictimai televiziyanın, tutaq ki, hansısa bir başqa televiziyanın həftədə bir dəfə kriminal verilişi verməsi çox normaldır.
ANS-in gündəlik kriminal verilişləri var.
Amma bir də var ki, gündəlik bülletendir və orada analiz eləmək imkanı olur ki, bugün neçə adam belə deyək də ölüb, öldürülüb və onu niyə öldürüb. Yəni bu əslində sosial psixologiyanı analiz eləmək üçün imkanlardan biridir. Mən demirəm ki, qəti odur. O imkanlardan biridir və APA bunu daha operativ elədiyi üçün oradan daha yaxşı bilmək olur. Burada, həm də ona istinad edənlər çoxdur.
Burada bir doğru amma biz bir şey anlamalıyıq ki, sonra yarana biləcək vəziyyət bizi aldatmasın və yaxud özümüzün nəzəri konstruksiyalarımızın girovuna çevirmək. Cinayətkarlığın mətbuatda artması, yəni mövzu olaraq, özü nəyin fonunda baş verir? Siyasi mövzuların yox olması ilə. Çünki siyasi mövzular yoxdur deyə, yəni manjetə gəlib düşür, hə, filankəsi bıçaqladı. Bu manjetli xəbər deyil əslində. Bıçaqladı da, bu nədir? Məişətdir. Filankəsi vurdu, filan müğənniyə filan şey dedi, filan müğənninin fotosesiyası çıxdı. Bu manjet heç bir ölkədə, normal ölkədə, bu manjet xəbəri ola bilməz.
Sarmiyyət.
Və məsələn, mən tutalım ki, aşağı mən özümü kimdənsə üstün tutmuram, nə özümü kübar bir adam sayıram, nə də hesab edirəm ki, mən nəsə belə bir havalı, üst düzən bir toplumun. Amma hər halda mən maraq dairəmə görə əminəm ki, normal mətbuatımız olsaydı, mən tutalım ki, məsələn, Pişik Günel adlı müğənnini tanımazdım. Mən heç vaxt marağımda olma. Amma mən indi açıram internet saytları, misal üçün dedim, başqası onu dedim. Çıxır, mənim gözümün içinə girir o xəbərlər. Filan müğənninin fotosesiyası, filan müğənnini filan kəsə bunu dedi, filan yerdə filan kəsə bıçaqladı. Bunlar olur, yadətən, son səhifələrdə hansılara ki, hər kəs marağına görə oxuyur da qəzeti. Heç ora qədər gitmirsən, idman, əmrim, nə filan xəbərlər. Ya olur sarı mətbuatda, ki, o da ancaq maraqlananlar alır. Mən açıram ciddi saytları, oradan mənə manjet xəbərləri çıxır bunlar. Ona görə ki, siyasi mövzular yox olub, elmi mövzular yox olub, fəlsəfi mövzular yox olub, müzakirə də olunmur. Yığırlar oxucunun və yaxud dinləyicinin və yaxud tamaşaçının üzərindəki səviyyəsi budur, reyting falan, o boş söhbətlərdir.
Nə istəyirlər onu verir.
Mən edirəm, tamamilə boş söhbətlərdir. Ona görə mətbuat da pul qazanmaq istəyir, apası da, o birisi də, bu birisi də. Onlar da görür, yaxşı, icazəli mövzu nə qaldır? Şov xəbərlər, idman, cinayət xronikası, mücazəli mövzularda, yəni orada aşağı yuxarı belə bir senzora yoxdur. Ona görə yüklənirlər, oradan pul qazanırlar, oradan internetə girişləri təmin edirlər və s.
Bunun məqsədli olduğuna inanırsınız da?
Mən bu, bəli, məqsədlidir. Amma o mənada məqsədlidir ki, yəni bu informasiya agentliklərin xüsusi zövqü deyil. Bu sadəcə onların çıxış yoludur. Onlar görürlər ki, siyasi mövzunu verə bilmirlər.
Yox, heç icazə verirsiniz, mən razılaşmayım.
Yox, bir şey tamamlayım mən. Çünki mən bizsinə, mən özümüzü və dinləyicilərimizi bir şeydə ümidləndirməyik. Cinayətkarlığın artması və yaxud azalması indiki hökumətin getməsi və yaxud qalması ilə əlaqəli mövzular deyil. Mən sizi inandırıram ki, elə ola bilər ki, hökumət dəyişər. Hər kimdirsə demokratik adla gələr hökumətə və cinayətkarlıq əksinə artar. Çünki bu mümkündür. Edilmiş haqsızlıqların ümumi həcmini nəzərə alsaq, ölkədə qisas ruhu xeyli yüksəkdir, xüsusilə əmlak mübahisələrində ya da hakimiyyət dəyişikliyi heç şübhəsiz ki, əmlak mübahisələrini də kəskinləşdirəcək və əmlak məsələlərinin yenidən baxılmasına ən azından aktuallaşdıra biləcək. Və orada görəcəksiniz, küçə cinayətkarlığı da arta biləcək, bir-birindən qisas alma da ola bilər, bir-birindən... Bu mümkündür, mən demirəm olacaq. Amma biz bugün deyiriksə ki, cinayətkarlıq ona görə artır ki, bu iqtidar hələ də hakimiyyətdədir. Sabah biz hakimiyyətə gəlsək və cinayətkarlıq bundan da çox artsa, bunun cavabını verə bilmək.
Yox, mən icazə verin, bir şey deyim.
Buyurun.
Hörmətli Erkin bəy, deməli, belədir də vəziyyət. Adamlar əlini o zaman göyə tutur ki, yerdə bir şey olmurdu. Yəni, miflərdən mistikaya, oradan məntiqa, bəşəriyyətin keçid tarixinə baxsaq belə, bu da gətir bizi müəyyən bir analitik xronikad. İnsanlar niyə cinayət törətsinlər? Tutaq ki, niyə ədalətli məhkəmə olmayanda, haqqını məhkəmədə ala bilməyəndə adam məcburdur ki, öz haqqı hesab çəksin. Bugünkü hadisələrin də əksəriyyəti bu motivdə baş verir. Tutaq ki, yəni ədalətli məhkəmə yoxdursa, o demokratik qüvvə dediyiniz kimdirsə, X, Y fərqi yoxdur gələcək hakimiyyətə, ədalətli məhkəməni təmin eləsə, adamlar haqlarını məhkəmə yoldan ala bilsələr, heç kim belə deyək, gedib cinayət törətmək istəməz. Amma mediyası,
bu kriminoloji tədqiqatlar bunu təsdiqləmir axı.
Media ilə
məhkəmə sistemi çox güclü və ədalətli olan ölkələr var ki, orada cinayətkarlıq nəinki azalmır, əksinə artır. Yəni bunun səbəbləri başqa ola bilər.
Media ilə bağlı deyək. Nədir? Məsələ budur ki, hakimiyyət uzun müddətdir. Ölkədə ciddi xəbərlərin oxunmasında maraqlı deyil. Cəmiyyətin siyasiləşməsi.
Media maraqlı deyil, yox. Hökumət.
Mən üzr istəyirəm. Onu ifadə, icazə versəz, onu deyəcəm. Hakimiyyət maraqlı deyil. Və bu media strukturlarını da hakimiyyətdə birbaşa və ya dolayı yoluna bağlı adamlar yaradırlar. Tutaq ki, adını mən burada bir başqa efir məkanında olduğuma görə çəkmək istəmirəm. Bir neçə saytlar yaradıblar. Və bu saytlar adətən nə göstərdilər? Yaradıcıq bax, üçdə bir çılpaq qadınlar, nə bilim ki, min pişiyi kimin pişiyini boğdu. Bütün bunların hamısı ona görədir ki, cəmiyyət, belə deyək, saytı açanda rəşadətin, rəşadın, zaurun həbsindən məlumat almasın. Və yaxud da o məlumatdan zövq almadığı üçün bu tərəfdə daha əyləncəliyəmi, insan rahatlığa meyildir psixoloji baxımdan da. Özünü narahat eləyən yox, rahat eləyən istiqamətə geçsin. Və bu bumdur. Və bu bir neçə saytların hamısı havaydan yaradılmayıb ki. Yəni ad baat deyə bilərəm Kamaləddin Heydərovun saytları.
İndi, amma bunu bütün saytlar eləyir.
İzləyəm, bunu
izləyəm. Ciddi saytlar da eləyir.
Məsəl üçün, Azadlıq qəzetinin saytında belə xəbər tapa bilməzsiniz. Mən bilmirəm başqa bir şey nədirsə. Məsəl üçün, media forumda yəni, belə şey... Media forumda
belə media forum, xüsusi layihədir. Ona görə də çox da belə populyar layihə deyil.
Niyə ki, məsəl üçün, bütün xəbər almaq istəyən adamlar...
Ciddi baxalar, adamlar. Onların da sayı çox azdır.
Mən onca demək istəyirəm ki, o birisi deməli, bu bir siyasətdir. O birisi də başqa bir siyasətdir. Yəni, bu başqa bir siyasətin də kökündə duran siyasi hakimiyyətin marağıdır. Məsəl üçün, Azərbaycanda hamı bilir ki, televiziyalar necə nəzarət olunur və necə işləyir. O biabırçı proqramları çağırıb insanları təhqir edirlər orada. Və yaxud onları çox biabırçı göstərirlər. Bizim aynısının efirində olmuşdu belə bir şey. Adamı şəxsən bir sadə vətəndaşı
cin çıxarmağı?
Yox, cin çıxarmağı yox. Oxuya-oxuya studiyanı tərk elədilər. Bir nəfər cavan oğlanı müsabiqəyə gətiriblər, o oxuyur. Bunlar da studiyanı tərk eləyirlər, güya münsiflər. Ki sən burada işində ol, biz gəlirik. Yəni bu cür bu səviyyədə olan şeylər ki, olunur efir məkanında, bu hamısı siyasi iradənin ortaya qoyduğu şeylərdir ki, insanlar belə qeyri-ciddi şeylərlə başlarına qaçsınlar, həyatlarından xəbəri olmasın. Yəni o kəndirbazı yuxarı çıxardıb aşağıdan adamların cibini soymaq kimi bir şeydir ki, yəni ağlı ordadır, əlini salıb cibinə nə varsa papağın içinə tulluyur. Yəni bütün bunların hamısıdır. Bununla gətirib əlaqələndirmək olar ki, hökumətin özü maraqlıdır ki, insanlar ciddi informasiyadan uzaqda olsun və bir məntiq hələ ki işləyir bu bu cür cəmiyyətlərdə. Yəni Nilin kənarında bir quzunu qurt yeyirsə, bunun günahkarı Firondur. Çünki o Firon bəlkə İlham Əliyevdir, bəlkə Ramiz Mehdiyevdir, bəlkə Fuad Ələsgərovdur, bəlkə onun üçü birdəndir. Amma o kimdirsə o Firon, obraz, o günahkar odur. Yəni Azərbaycanda informasiya mühitinin, mənəvi mühitin, elitalar haqqında və cəmiyyətin düşüncəsinin bu cür demoralizə olunmasının, bu cür sıradan çıxmasının konkret bir ünvanı var. O da o İçəri şəhər metrosunun yaxınlığına yerləşən binadır. Çünki başqa adamın, başqa qüvvələrin buna təsir eləmək imkanları yoxdur.
Tamam, amma
və bu azadlıq adaları mübarizəsidir.
Elədir, amma mən yenə bir şey vurulamaq istəyirəm ki, burada biz mübahisə eləmirik. Sadəcə fərqli, həqiqətin fərqli
tərəflərini mübahisə.
Həqiqətin fərqli tərəflərini deyirəm. Mən demək istəyirəm ki, biz əgər gələcəyi düşünürüksə və seçicə ünvanlanmış bir siyasət yeritmək istəyiriksə, biz anlamalıyıq ki, hakimiyyətin dəyişməsi ilə problemlər azalmayacaq, əksinə çoxalacaq.
Başlayacaq.
Və sabah buna tutarlı cavab vermək lazımdır. Çünki sabah yenə ola bilər, hakimiyyətin dəyişməsinin nəticəsində küçədə də cinayətkarlıq arta bilər. Sabah yeni hökumət bunun cavabını verməyə bacarmalıdır ki, mən hakimiyyəti dəyişdik və bu, çünki insanlar xatırladacaq. Deyəcək, bax, üç olmasa yapın vaxtında biz bulvarda sakit gəzə bilirdik. Siz gəldiniz, bax, yəni bu ola bilər. Və zaten yapın hekayəsi qismən bunun üzərində qurulur. Düzdür, ədalətsiz olaraq 92-93 illər xatırladırlar. Amma bu hansısa bir başqa formada təkrarlanır.
Çox ədalətli xatırlanmadı, amma bir şey də var da. AKC hökuməti dövründə...
Amma bu ola bilər, bu təkrarlana bilər.
AKC hökuməti dövründə generalları öldürməyiblər. Akademikləri öldürməyiblər. Ölkənin baş kriminalistini öldürməyiblər. Kriminogen vəziyyətdən söhbət düşmüşkən. Yəni bu bir qədər məlumatsız adamların yanında kimsə möhkəm danışa bilər bu barədə. Amma YAF hakimiyyətinin bu sabitliklə bağlı deməyə
heç əlbəttə,
heç bir üzü yoxdur, heç bir sözü yoxdur. Çünki bu ölkənin sabitlikdən
amma biz eyni səhifə təkrarlamayaq.
Məsəl üçün elə bu oradan imkan düşmüşkən deyim. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin polkovnikini öldürüblər istintaqda Tofiq Qasımovu. Şəmsi Rəhimov və Afiyət Cəlilovun işi üzrə. Mətbuatda bir dəfə yazmışdı onu. Yəni, bilirsiniz, elə adamları öldürüblər bu hakimiyyətin dövründə. Elə adamları sıradan çıxartıblar ki, dövlətçiliyin belini sındırıblar. Yəni, o qədər, Leyla xanım demiş, yəni, əli dirsəyinə qədər qana batmış adamların bizə
yox,
nəsə siz... deməyinə üzü yox.
Mən
amma sizin məntiqinizi qəbul edirəm ki,
özümüzə önləlik
hesab
edirəm
ki, bəli, hesab edirəm ki, bu bir...
O problem ola bilər.
Hesab edək ki, bu bir buzlaqdır, bu avtoritar rejim. O buzlaq əriyəcək, hə, oradan fərqli orqanizmlər çıxacaqlar. Onlara necə davranacağıq?
İnsanlara bak- məsuliyyətli və cəsarətli şəkildə demək lazımdır ki, rejimin dəyişməsi ilə hər şey birdən-birə yaxşılaşmayacaq. Bir çox şeylər kəskinləşəcək, pisliyə doğru gedəcək, bir müddət toparlanıb, daha çox çalışmaq lazım olacaq. Bəzi məhrumiyyətlər
bəzmək
lazım olacaq. Yoxsa yalanlaşmaq.
Nəyə hazırlaşmaq? Yəni
kadrları yetişdirmək, məlumat vermək.
Bu, amma harda yetişdirirsiniz ki? Siz kadrları yetişdirirsiniz, həbs ediblər, edirlər, yəni
o da bir məktəbdir. Belə polemikalarla, müzakirələrlə, fikir alış-verişi ilə belə ələli universitet açmaq imkanımız yoxdur, amma belə bu da pis deyil.
Yeri gəlmişdən açıq fikir universitetdə, azad fikir universitetdə ötən il bağlanmışdı. Elə siz dediniz universitet açmaq.
Yəni o bir çox yaxşı tendensiya idi, çox yaxşı bir məktəb idi.
Amma heç birisi nəticəsiz qalmıraq.
Əlbəttə.
Onların heç birisi nəticəsiz qalmır. Hər görülən şeyin nəticəsi olur. Ola bizim o işin özünü görən həmin nəticəni görməyə bilər. Amma tarixi perspektivdə hər bir görülən işin nəticəsi var və hər bir hadisə, fakt və proses bir-birinə üzvü şəkildə bağlıdır. Ola bilsin ki, biz hadisələrin iştirakçısı və proseslərin müasirləri olduğumuzdan bir çox bağlantıları qura bilmirik. Daha çox keçmişdə məna axtarırıq da, çünki bugünkü hadisələr bizi çox qəzəbləndirir və biz məna axtarışında acizik. Amma mən əminəm ki, ya özümüz o günü görsək, biraz soyuqqanlı yanaşsaq əvvəl etdiklərimizə və yaxud bizdən sonra gələnlər bizə daha aydın gözlə baxıb çox məntiqi bir məna verə biləcəklər. Amma onların bunu etməsi üçün bugün bizim çalışmamız lazımdır. Əks təqdirdə heç onlara da bir işlə qalmayacaq.
Buyurun, Seymur Bey.
Tamamilə razıyam və məsələ budur ki, birini bir-bir tutub gözünə dərman tökmək kimi olmur bu şey. Fikir alış-verişi nə olur? Xüsusilə həqiqətlə müxtəlif istiqamətlərdən yaxınlaşmaqla olur. Əslində polemikanın, debatın, fikir mübadiləsinin cəmiyyətə verə biləcəyi şey budur ki, insanlar müxtəlif yanaşmaları görüb analiz edə bilirlər. Və bizim belə imkanımız var. Bədgüman deyilik cəmiyyətdən. Əslində, hakimiyyət bir qədər mane olur. Amma bu cür sistemlərin xarakteridir mane olmaq. Bizim imkanımız var ki, biz bütövlükdə gələcəyə doğru mesajlarımızı dəqiqləşdirək və onsuz da bilirik ki, biz gəldik bu dəqiqə, oturduq, bütün belə deyək, institutlar ideal səviyyədə işləməyəcək. Hakimiyyətin dəyişməsi demokratiyanın bərpa olması deyil. Demokratik prosesin prosesə keçiddir. O keçid yaxşı çalışsaq, məsuliyyətli davransaq, o keçid tez başa çatacaq. Bir qədər tənbəl olsaq, gec başa çatacaq. Allah göstərməsin və inanmıram. Ləş də tərpənsək, Yuşenka kimi tərpənsək, yenidən bax belə.
Gecikməmisiniz ki, Seymur Bey?
Bilirsiniz, tarix üçün 20 il çox azdır. Amma insanların taliyi üçün çox uzundur. Ona görə də indi mən bilmirəm sizə hansı aspektdən cavab verim.
Elə insanların taliyi aspektindən
cavab verim. İnsanların taliyi aspektindən...
Çünki biz də bir tarix yaşayırıq.
Bəli, insanların taliyi nöqtəyi nəzərindən bəli, biz gecikmişik. Buna təəssüf hissi ilə cavab verirəm. Amma məsələ budur ki, çox şükürlər olsun ki, biz haqqın tərəfindəyik. Yəni, bunun özü də cəmiyyətin bütövlükdə, məsəl üçün ərəb toplumlarını misal çəkmək olar. Cəmiyyətin kül halında ya qul kül halında ya etirazçı olması da çox qorxulu şeydir ki, onda biz fəsadlarını görürük. Amma biz buna imkan verməmişiksə ki, bu ölkədə hər şey ilə kül halında olsun. Yəni, total şəkildə etirazçı, total şəkildə qul, total şəkildə tutaq ki, mühti. Bax, bunlara imkan verməmişik. Bu da mənə elə gəlir ki, cəmiyyətin daxili müvazinətini qorunması üçün əsas amillərdən biridir. Bunu ancaq, da qiymətləndirməmək olmaz.
Ancaq bu 20 ildə yetəri qədər dəstəyinizi itirmişsiniz.
Bilirsiniz, itirmişik, qazanmışıq bunu demək olmaz. Biz 20 ildir müqavimət göstəririk və biz, mən bunu məsuliyyətlə deyirəm, 1992-nin 8-ci ilin seçkilərindən bu tərəfə bizim uduzduğumuz seçki olmayıb. 98-ci seçkiləri də ümumi müxalifət adına yazsaq ki, AMİP iştirak eləmişdi və bizim qutu başından uduzduğumuz seçki olmayıb. Çox təəssüflər olsun ki, 98-ci ildən bu tərəfə Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə uduzub və bu proses cəmiyyətin məğlubiyyəti olub. Seçkiyə maraq azalıb, siyasətə maraq azalıb və cəmiyyətin mədəni
bəlkə bunu
və...
belə desək düzgün olar, ümidlər qırılıb.
Bunu bədii dilindən də demək olar, hansısa bir şeir də yazmaq olar. Amma məsələ burasında
bədii dilindən deyil, yəni, həqiqətən insanların
amma insanların
ümid etdikləri insana ümidləri qırılır.
İnsanların insanlara ümid eləməsi çox təəssüflər olsun ki, bax belə totalitar cəmiyyətlərin belə deyək də ortaya qoyduğu nədirsə bir anlayışdır. İnsanlar daha çox proqramlara, platformalara, komandalara ümid eləməlidirlər, daha doğrusu belə deyək istinad eləməlidirlər. O mühit sıradan çıxdığına görə biz də gəlib çıxmışıq ümid müstəvisinə. Yəni, əslində, ümid elə pis vəziyyətdə olan cəmiyyətlərdə ən çox istifadə olunan anlayışdır. Siyasi partiyaların proqramlarla yarışmaq imkanları olmadığına görə, o yarışlar imkanı sıradan çıxdığına görə, biz indi ümid və inam anlayışı arasında çabalayırıq. Yəni, vəziyyətimiz çox pisdir. Bu anlayışlar onu ifadə edir.
İlkin Bey, sizin əlavəniz var mı? Eşitdiyiniz fikirlərlə bağlı.
Yox, doğrusu. Yəni, amma mən istəməzdim belə bir bədvin notda bitsin bu veriliş vəziyyət pisdir və hətta bəlkə də pisləşə də bilər və güman ki pisləşəcək, pisləşəcək. Amma yenə deyirəm burada ümidsizlənməyin mənası ona görə yoxdur ki burada belə deyək də biz özümüzü hələ az tanıyırıq cəmiyyət olaraq və hətta fərd olaraq çünki cəmiyyətin içində ünsiyyət çox pis təşkil olunub. Məcəllə bölgələr arası ünsiyyət yox, insanlar arası ünsiyyət yox, hətta eyni düşərgədə olan insanlar ünsiyyət baxımından xeyli əngəllidirlər. Və bunun da sistemli izahı var. Ölkənin üzərində artan təhlükələr,
bölgədə gedən proseslər. Bunların hamısı dalğa-dalğa Azərbaycanın demokratikləşməsini əngəlləyib. Burada bir acı bir paradoks var. Azərbaycanın müstəqilliyi üçün vacib olan amillər, məsələn, Azərbaycanın coğrafiyası, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları, Azərbaycanın xüsusilə qərbdən strateji əməkdaşlığı, bunlar Azərbaycanın müstəqilliyi üçün olmazsa olmazlardır. Amma acı paradoks da ondadır ki, məhz elə bu sadaladığım amillərin hesabını Azərbaycanda demokratiya əngəllədi.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza, Seymur Həziyə və Elçin Qədirliyə. Bugün siz onların ölkədə baş verən proseslərlə bağlı siyasi, eyni zamanda da fəlsəfi təhlillərini eşitdiniz. Bir qədər sonra xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.